VOA kun radio sagale americati radion sagale america witata kabage jumaatat galgale keessa salama walakka jel kabage sasaditti meter bandi kuda sagale dimension rat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel kaba radio satellite nail sati marsariti full of facebook kenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fatu tagenya jalla tamakamoltan ar robi onkolulisa kudaja barakuma lamaf kudasagala kalakob ethiopia timo onkolulisa shan barakuma lamaf kudalama kesu mesan kesan ranna modanditi
parte demokratota kesa ore president america ta of durgomu jurkudan laman eda television ratti ayetin hayyu moltada watlafin naf jabeena wole mengam kanin ammo ethiopia kesa parte ni bi nanno tigray bulchi tplf ibskale samba sanderatti biro mumme minister ethiopia david ken babaroto lansora raket daim to bi yasantem
koreng dugale sa w sumaw meta tigrayo kan wahat walgay yokan mo korasa guya tor babo deb sabasen partin ibiddaaf ciliitaan walitti makamuun danda'an jedhee jira. Ibsi ba'e kun qaama jijjiiramni dhufee fotoon taane qaama jijjiiramnitti dhufee kan uummata bakka hin buune jedha waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa ammoo gabaasaa keenya oduu keessaatti dhaggeeffattoota keenya dhaabbanni gargaarsaa namooma Ameerikaa kaabaa keessa hundeeffame maanguddoota gargaaru tokko dhaabbata biyya keessa jiru Adaamaatti kan maaddeeffate tokkoof gargaarsa meeshaalee adda addaa kennee jira. Maraafoo akka xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara sooraatti deebina.
Warri paartii demokiraatota keessa pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomu jiru 12 eda galgala godina Ohaayootti televizyiinii irratti walii yaa'eetiin hayyuu walitti dhaawate uf jala wal buusuuf laafinnaaf jabeenyaan walime jedhi cuftinuyyuu karaa pirezidaantii Tiraamp seeraan himachuu danda'aniin lola tarkiin siiriyaatti seenteef jireenya Ameerikaa ol qabuu fi waan hedduu irratti wal falma ture. Itaanaan pirezidaantii Ameerikaa akka durii kan maantaanaa Tiraamp hojii irraa fudhachuuf yookaan ammoo mo'achuuf irratti dorgomu jiru Joo Baayden ilmi isaa gaafa. Baayden pirezidaantii ta'etti Ukraine irraa faayidaa argachuuf waliin hojjechaa bahee jedhaniitiin maatanii ilmi kiyya waan tokkollee yakkinee jedhe mormeef senator Cory Booker raashiyaan seera finna addunyaa jijjiiruuf deemuu jirti itti callisu mallee jechuun dubbate. Senator Kamila Harris ammoo Tiraamp gaafuum hujii ta'an itti kennanii asiyyoo Ameerikaaf uummatisii gurgurachuutti jira gabayaa baasee gurgurachuu jira jechuun himatti. Godinuma kan cufirra marreetiin uummata amansiifachaa kanaaf karaa pirezidaantiin mo'an itti barbaadachuu jira jetteetiin dubbatte. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio fi Iowa tanaaf dhaquu jira jettee dubbate Harris. Tarkiin ammallee marsitee waraan bilisummaa kurdoota jedhan Siiriyaa gama kaabaatti hadhuu jirti. Turkiin Siiriyaa seentee loluun haaja biyyisuuni malee rakkoteennaa miti jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Akka pirezidaantii Tiraamp jedhetti pirezidaantii Tiraamp yoo pirezidaantii Xaaliyaanaatiin biiroo fi keessatti wal argee akka jedhetti tarkii keessattuu warri bilisummaa falmuu jiru kuniniyyuu maleekka waaqa jechuun dandeenyu jedha. Bulchoota Ameerikaa hedduun ammoo Tiraamp rakkoo kurdoota itti lakkisee daawwachuu jira jechuun himachuu jiran. Akka bulchiinsi Tarkii jedhetti pirezidaantiin isaanii Recep Tayyip Erdoogan yoo itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa Mayik Pensii fi ministeera haajaa alaa Ameerikaa Mayik Pompeyootii wal arganii rakkoo waraan Siiriyaa kanallee Tarkii kanallee mari'achuuf yaa'u jiran. Gamkaaniin ammoo Raashiyaalleen akka Tarkiin lola irratti waraan Siiriyaa jabeessitee eegattu akka waraan isiitti hin buunu jabeessitee dhaamatte. Adoniviyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartiin Tigraay bulchituu TPLF korisaanii kora jidduu galeessaa kalee maqalee dhumati irratti ibsa ejjennoo baasan paartii yaadig walitti dabaluun biyyi diiguu dandeetti jedhaniitiin yaade kan malellee ibsa ejjennoo hedduu baasan akka biiroo muummee ministeeraa jettetti yaadi jari baas kuniin ka uummata fulaan buune warra wanjala hojjate dhoffachuu fedhutti yaad kana dubbataa jedha oduun duubaatti dachaan. Nama Itoophiyaa 400 ta'u akka miidiyaan Itoophiyaa gabaasetti Saawud Arabiyaa keessa hidhaa yaa'e jarkanaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaatii fi bulchoota qaama Saawudiitti wal dubbate ardhadii xiyyuura booleetti bahaniitiin simatan jari kuniin immoo hidha garaagaraa keessi ture aga guddaan garbi diimaan qaxxaamure jireen wayyaa barbaada ta'uu karaatti qaqqabanii waraanii Saawudii qaqqabeetiin mana hidhaa galchee jedhan. Boordin filannoo Itoophiyaa guyyaa uummati Sidaamaa godin mataa ofii qabaateetiin yookaan ammoo naannoo ofii qabaachuuf murteeffachuuf yaade ammayyaa duratti dheeresse. Amma guyyaa 20 duubatti deebi'an. Guyyaa mirga ofii murteeffachuu kunin biteetos 13/2019 irroodha. Murtiin tun dhugaaf qajeelchuu akka taatu abdiin eeggannaa jedhu. Oduu namaaf qabtanu.
Ragaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UWAHAT korasaa guyyoota torbaaf geggeessee xumuratee ibsa baasee jira. Paartiin ibiddaaf cidii ta'an walitti makamuu hin danda'an yoo walitti makamanis addawaawii yookaan immoo ihaadeegiin diiguurra taree biyyattiillee ni diigaa jedha. Ibsi koreen giddu galeessaa UWAHAT baase kun gama biraatiin immoo waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaan pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun ibsaa UWAHAT kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin ibsi ba'e sun qaama jijjiiramni dhufee firraa otoo hin taane qaama jijjiiramnitti dhufe kan uummata bakka hin buune irraati. Sababaansaa gurmuun ibsaa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisa. Xuuriin sunis akka deebi'u hawwusa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Mulgeetaa Asbahaaf Iskindir Fiyoorgan jaalannetu dhiyeessa.
Koreen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gaba hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamuu ga'aa jirtii jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaafilee hundumaa deebisuu kan danda'u ilaalchaaf amantaan tokko jarmoota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e haadig paartii walitti dabalamee tokko ta'u miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jarmeeyaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jira ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultootatti hin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiru jedheera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jira jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultotaa sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuu mannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jira jedheera. Filannoo inni jahaffaan kan guutuu biyyaatti gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaa'an obboloota jedhe nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLF fi uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa deebii kennaniin ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru.
Wanti miyaasaayyuu maqilachaa'u takaranii dha'u. Udet ustu waan nuuzaa.
Bayiin qorannaa gaggeeffame waan faallaa ibsa TPLF kana agarsiisa. Walitti dabalamuu ka jedhu har'a waan ka'e miti gumii jaarmeeyaa isa 7ffaarraa qabeetu jedhan biyya keessatti yaadi tokko akka jiraatu hoogganni fooyyee akka jiraatu akkasumas yaadi jiru hojiirra akka oolu gochuuf malee biyya diiguuf sababa hin ta'u jedhaniiru. Akka obbo Tamasgan jedhanitti akkaataan itti paartii fi biyyatti gurmeessan adda adda sadarkaa guddinaa amma Itoophiyaan irra geesse paartiileenis yeroo isaanii waan fixataa jiraniif gara fuula duraatti akka adda tokkotti yoo walitti dabalaman humna sadarkaa biyyaa qabaatu kanaaf quunnamtii fooyyee uumuuf ka dandeessisu ta'aa jedhaniiru. Ajjeecha bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganoota waraanaa fi hoogganoota biyyaa irratti gaggeeffame kan ilaaleen koomishiniin poolisii federaalaa qorannaa gaggeeffamaa akka jiruu fi itti fufiinsaanis uummataaf ifa akka godhamu VOA'f ibsuunsaa ni yaadatamaa jedha Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa gabaasa ergeen. Gama kaaniin ibsa TPLF kana kan ilaaleen waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun deebii kennaniin qaama jijjiirame kun itti dhufee fi uummata bakka hin buune irraa ba'ee jedhaniiru. Garee ibsa kana baase bu'aa argataa ture kan dhabee fi dararaan ture akka deebi'u hawwuusaa calaqqisaa jedhanii deemsa jijjiiramaa kana keessatti milkaa'inni guddaan argamuu fi rakkinnis akka jiru ibsan obbo Nigusuun. Biyyattiin tokko taatee jabaattee deemuuf boqonnaa sadhumaa qabattee jirtii jedhanii sagaleen ibsa ba'e keessaa dhaga'amu kun.
Baaxaqalee kalawuxuu batasaaraari yeqoomu naachuu. Yiluqunis mamarmar miyaas.
Waliigalaan faallaa jijjiiramaa argamee kanneen dhaabatantu baase kan qoratamuu qabu ibsi kun faallaa jijjiiramaa maaliif dhaabbate jennee yoo ilaalle kanneen jijjiiramni itti dhufe malee hin dhufneef jedhan. Gareen ibsa ba'e abbummaan qabatee jiru hawaasa bakka bu'u fedhii uummataa ukkaamsaa jira. Fedhii uummata bakka isa bu'ee ukkaamsuun waltajjiitti ba'ee sagalee akka hin dhageessifneef gochaa jira jedhan kanaaf waan hojjetame mara gatii dhabsiisee jedhan. Jijjiirama dura haalli ture sirna federaalaa otoo hin taane kan gamni tokko sadarkaa olaanaa kaasee ajaja asii gadi itti kennu ka jedhan obbo Nigusuun. Uummata walitti buusaa turan sun amma hin jiru jedhaniiru. Ihaadig gara paartii tokkotti deebi'uu hin danda'u jechuun ibsa TPLF baase irratti obbo Nigusuun ennaa deebii kennan.
Bamasaratu Hiwaat qadama bilo wuhidatin.
Hiwaat durumaa qabee walitti dabalamuun sadarkaa olaanaatti deeggaraa ture. Sababiinsaas hundee hundeeffamasaa ta'e kaayyoo isaa milkeessee boqonnaa biraatti ce'uuf akka adda tokkotti. Hundeeffame waan ta'ee fi yeroo dheeraaf walitti dabalamuu isa jedhu san dubbataa ture qoratamees akka dhiyaatu gaafataa ture jedhan garuu abbummaan hin hoogganu taanaan jechuudhaan amma gartuun kun didaa jira jechuudhaan obbo Nigusuu Xilaahuun yaada isaanii xumuran.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee ijoollee kalookoo ashanii kanan isin hafeera ittiin bohara.
Thank you. ጀራን
ጄ በባረ ጅላቲ
በባረ ጅላት
ይጆለኛ አጭታ ሰኒን ባተ
ኑሪን ባኔ አርካ ጃርቱ ዳሪ ከላቲ ወርገልጋል ኑን ባቲ ኦራቡላ ደባራ ጅራን ደማ
ጀን ጀን ቢሲ ሚሲን ጋዳ
አማንጀኒ
ዳራሪ ጋርቡታይ
አማንጀኒ
ሎኳሽኔ ወለሽፍ ጉዳን ገለቶን ሰጣ ከደጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዳበን ገርጋር ሰነሙማ አሜሪካ ካባቱን ዴፈሜፍ ማንጉዶ ተገርጋሩ ከንዲስታንት ሪሌቲቭስ ጀደሙ ዳበተ በየኬሳ አዳማ ጅሩ ካን ፈለገ አርጋውያን ጀደሙ ደገር ሰሜሻለ አደዳ ጉማቼ ጅራ ቡልቺሲ መጋላ ዳማስ ደገርሰ ከነገላቴ ፈቹዳን ቱምሰ ገመሳ ከጉማቹ ተውዱበቴ ጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባሲ
ዳበኒ ተልኦልቱማ ዲስታንት ሪሌቲቭ ጀደሙ ዮካን አሞ ፍረፈጎ አከጀቹ ቲዋመሙ አሜሪካ ካባ ለሚሌ ሂደለት አፍሪካ ቢዮ ተገረገራ ቀበኒን ከን ሁንዴ ፈመኒዳ አችኬሳ ለሚሌን ኢትዮጵያ ለ ሁንዴ ስቶ ተከሰት አርገሙ ዲስታንት ሪሌቲቭ ኩኒ አኩመ መቃሳ ፍሮተን ሳኒ ፈጎ አፍሪካ ቲ አርገመን ዋን ቀበኒን ገርጋሩ ዳፍ ካየፈተኒትኒን ሁንዴፈሙ ኢሳኒቲ ከንብሰሚ ዳበኒ ኩኒ እርገ ሁንዳይ ብዮተ አፍሪካ ገረገራት ደገርሰ ኬናቲኒን ቱሩሌ ደበሬን ከን ኢትዮጵያ አመተኤትኒን ጀናኒን ዋን ሁምኒ ኢሳኒ ደንደ ኤሜሻሌ ገርጋርሳ ወልቲ ቀበኒ ብየቲ ዱፉ ኢሳኒቲ ሁንዴሶተ ኬሳ ቶኮ ከንተኤፊ ለሎታፍ ጉድን ኢሳሌ አሜሪካ ካባ ከንቱሬ ደርገጎ አደም አባብያ ከን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ትሂሜ
distant relatives mani non-profit ila wana US case jirani na diaspora biya Kenya Africa chidan supporti gochun barbana so zarfi sadi fi kesa eno jinna e barumsa faya homelessness e manankabu supporti gona
dergaggo adam ababiyati fi gare isa wajin gargarsa kanqinde su kanin arge magala adamatti meshale gargarsa manguddota fi barattota aftau labata gargars manguddota falaga haragawyan jedamu magala adama kesati argamu kennadan dehesani jiru labanni kuni manguddota dandi irabula tinin turan gargar sahin qabne fi dibele garagarati fille satilaman walitti qabetinin kan kununsu hundestonni dabata distant relatives yokan ammo frafago gama biya dufani hojile bay elle gargaru daf karor fatanitinin demu isani tilleda bakka buan distant relatives obo bogale balayne kanisan radio sagale america tip himan
ngidi barkata kayi aynetu betele degmo le hukmna yekmna qawoch tinan asmekto
hedduminan gosahun de kesayu kesatu meshale gargar safaya daftaan kan tajajila yalatif gargaran walitti qabani tinini gargar saf manguddota gumachu kan fidan dabalatanis baratton wanjiranif meshale barnota gargar san barattota fidanitinin jiru qalama dabtara borsa dugdati fi kannen biro meshale barnota dif degaru danda anilleda kan barattota kannini finni kuni hundi mallaqan yo kan shallaga mutate qarshe kuma dibbashan etiopiyati gaditti kan tilma mamumiti jedan obobo galen dabani gargars manguddota falaga haragaw ya njedamu magala adamatti argamu amma distant relatives gargars dihe sef kuni manguddota mora ofisati kirefati tokko kesatti nyata dugatin gargara kununsa barbaachi salle accu matti tasisafi manguddonni halakanan kununsi akitti tasifa mufille turti isani radio sagale america tif himanijiru
kuma dama bisagale tanne egasi gargaji shaggana kenne kararan dai kararana kasani na bide aki karar adu mannan qorra mannan tigargarra yennan tole yene egasi shaggaji na kununsa yene nan upadda nan yata nan dugo nan dikatta amara konto rabisani nagajani hatan
dabanni falaga haragawyan akadubatutti manguddota gargaru da qabnun walbira qabne yolal humni kenna bae tiqqadan kasa halakanan manguddota sila gargaramu da qaban hangi murasni accumatti sam biratti dallatti kununfama isan kunnin ammo qeesaaniitti illee gargaarsi barbaachisaan kan kennamuuf ta'uudha dubbatan. Kallattiidhaan manguddoota gargaaruudhaan dabalatatti illee manguddoonni kunniin humnaa hanqataniitiin ijoollee isaanii barsiisuu akka hin dhiifneef barattoota illee kan gargaaraniif ta'uu namni dubbisne nuuf kaasanii jiru.
Hoyaammoo waggaa waggaa tokko nuuf kennu. Ijoollee immoo hanbaratanii kunoo ijoollee lamaan nan qaba. Isaan amma tokkitti 11, tokkitti immoo 9. Isaaniif dabtara irsaasa naaf kennu.
Addeemeeroon Tamasgan hojii gaggeessituu ol aantuu dhaabbata gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaan. Hojiin waggoottan 3 darban keessatti hojjanne manguddoota baay'ee abdii itti horee ijoollee illee karaa kaasnee barsiisuu dandeenye jirre jedhu. Adeemsa kana keessatti humna qaban kadhatanii walitti qabaniitiin fidan qindeessanii galmaan ga'uudhaaf deeggarsaa fi tumsi mootummaallee barbaachisaa ta'uu dhagaafatan.
Deeggarsaa xaarii leellachuun arganoota yeroo ittiin
manguddoota deeggarsa hin qabne gargaaraa jirra. As jalatti fayyadamtoota kallattii 250 jira. Dallaa kireeffanne kana keessatti namoota 33 jira. Isaan jalatti ijoollee maanguddootaa fi kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan ni jiru. Miidhamtoonni qaamaas ni jiran. Kanneen dhibee sammuu qaban ni jiru. Qaawwaa jiru guutuuf mootummaa fi qaamolee biraa gargaarsiif ni hojjetaa jirra. Maanguddoota 280 fi barattoota 110 gargaaraa jirra.
Sirna walharkaa fuudhinsa gargaarsa Distant Relatives dhaabbata gargaarsa manguddoota Falaga Haragaawiyaaniif kenne kanarratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mahammad Kamaal. Rakkoon manguddoota magaalaa Adaamaa irra jiru guddaa ta'uu isaatiin walqabatee hojiin kana caalaa hojjetamuun waan barbaachisuuf nutis gargaarsa dhaabbata kanaaf taasifnu cinaa dhaabbannaadhaan waadaa galanii jiru.
Naannoo kanatti qabutti fayyadamee akka inni kana caalaa deemuu danda'u deeggarsa gara bulchiinsa magaalaatiin isaaniif barbaachisu hunda kan godhu ta'uusaa carraa kanaan isiniif kaasuu barbaada jecha. Kana alatti hojiilee manguddoota irratti hojjetamu akka seektaratti isaa ta'uuf bulchiinsa magaalaatti fuula duraaf karooraan kan deeggaru, karooraan kan hordofu lakkoofsi manguddoota magaalaa Adaamaa baay'ee hedduudha. Kanaaf isaanis akkaataa itti dhaqqabuu danda'an irratti abbootiin qabeenyaa magaalaa, toora oltoonni magaalaa keessa jiran akka hojii kanarratti hirmaachuu danda'an, akka bulchiinsa magaalaatti tumsa barbaachisaa ta'e ni goona. Deeggarsa amma argame irrattis tumsa barbaachisaa ta'e gara bulchiinsa magaalaatiin kan godhame ta'uusaa isiniif kaasuu barbaada.
Hojii gaggeessituun dhaabbata Falaga Haragaawiyaan Aadde Meeroon akka dubbatanitti dhaabbanni isaanii gargaarsa humna biyya keessaa walitti qindeesseetiniin kan hanga ammaa manguddootaa fi barattoota deeggaraatiniin jiru yoo ta'u gargaarsi biyya alaatii argate kun yeroo jalqabaati jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenyatti fufa. Dirree Dimokiraasii.
Dimokiraatonni kurnaa ol ta'an filannoo pirezidaantummaa bara dhufu geggeessamu irratti kaadhimama paartii isaanii ta'anii dhi'aachuuf wal falmin wal gidduutti taasisan kaleessa Ohaayootti deemsamee jira. Qeeqa hedduu pirezidaanticha Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp irratti kan dhiyeessan wal dorgomtoonni dimokiraatotaa kun dhimmoota akka tajaajila eegumsa fayyaa fi walqixxummaa galii akkasumas Siiriyaadhaa ba'uu waraana Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisee wal dura dhaabbachuudhaan wal falmanii jiran. Akka jimmaloon gabaasetti walfalmii kaleessa galgalaa irratti dhimmi ijoo ta'ee dhiyaate waa'ee qorannaa pirezidaant Tiraampiin taayitaarraa buqqisuuf geggeessamuu ka pirezidaantichi mormituu isaanii dimokiraaticha Joo Baayiden irratti akka qorannaan geggeessamu Yukireeniin gaafatan jedhu fa'a of keessaa qabu. Ittaanaa pirezidaantiin duraanii Joo Baayiden gama isaaniitiin gochaa pirezidaant Tiraamp raawwatan jedhamu kanarratti deebii qaban.
Rudy Giuliani, the president and his thugs. Have already proven that they in fact are flat.
Rudy Giuliani pirezidaantichi fi duriyoonni isaanii soba adii akka soban raggaasisanii jiran. Amma wanti nu gochuu qabnu Doonaald Tiraampitti qiyyaafachuudha. Inni akka ni kaadhimamaa dorgommii pirezidaantummaa ta'uun fedhu yoon kaadhimamummaa argadhee filannoo irratti isa waliin dorgome akka dibbee dalleqee akkan isa injifadhu waan beekuuf achi irra naambisuudhaaf naadamsaa jiraa jedhan Baayiden. Dimokiraatonni walfalmii pirezidaantummaa kaleessa galgalaaf dhiyaatan 12 qorannaa pirezidaanticha taayitaarraa buqqisuuf geggeessamu ni deeggaran.
kanneen keessaa sagalee ummataatiin Joe Bidenitti kadhiyaatan senatarittiin kutaa Massachusetts bakka bu'an Elizabeth Warren akkana jedhan.
Impeachment is the way that we establish that this man will not be permitted.
Taitarra buqisun malattin akkanamichi kun daddabale seera cabse ittigafatamumma male hinafne taasisud.
Dukkuba onne wallanama turani ega kani boda kawalfalme alkan dabretir matani turan Democratic Bernie Sanders waye odu buqisa President Trump akkanajechuna kekachisan.
But I think what would be a disaster if the American people believe that all
lamiwan America wanut gochajiru waye buqisa Trump qofa odesu akkatayefi waye lamiwan biyetti miliyona 87 insurance egumsa fayyan qamne okanimmo insurance insani gantain akka dagatajiru tiyofudatame bala hamata jede yada jedan Senator New Jersey Cory Booker mo akka prezidantichi taayitaarraa buqqifaman carraaqqiin dimokiraatonni godhan lammiiwwan filannoo irratti sagalee kennan biratti akka loogii paartiitti ilaalamuu malaa jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsan.
I understand the outrage that we all feel, but we have to conduct this process.
Aarii hunda keenyatti dhaga'amu nan hubadha garuu akkaataa ulfina qabu biyya keenya walitti fiduuf biyya keenya addaan hin qoqqoonnetti sirnaan geggeessuu qabna dhimma kanaa jedhan. Waa'ee inshuraansii eegumsa fayyaa to'annaa meeshaa waraanaa fi waa'ee pirezidaant Tiraamp dhiyeenya kana loltoota Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessaa baasu irrattis qeeqa jajjabaatu dhiyaate. Walfalmitoota pirezidaantummaa keessaa kanaariidhaan waa'ee kanaa dubbatan Piit Budajeji.
The slaughter going on in Syria is not a consequence of American presence. It's a consequence.
Fitinsi Siiriyaa keessatti geggeessamaa jiru sababa loltoon Ameerikaa achi jiranii miti sababa achi ba'anii fi. Pirezidaantiin kun michooma Ameerikaa fi safuu Ameerikaa ganuudhaan tarkaanfii kana fudhachuu isaaniitii fi jedhan. Senatarittiin Minnesota Amy Klobuchar illee qeeqa jabaa dhiyeessan. Kurdoota michoota keenya fixinsatti dhiisanii ba'uunii fi Raashiyaan immoo ittisaaf akka seentu karaa banuun akkamitti akka Ameerikaa deebisee jabduu godhu pirezidaantii kanarraa dhaga'uun fedhaa jedhanii jiru. Dimokiraatonni walfalmii pirezidaantummaatti taanu 320 kutaa Joorjiyaa keessatti geggeeffatu. Qophii dimokiraasii kanarraa kanumaan xumurra. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11720 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.